Jeg må indrømme,
jeg går efter udseendet.
Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
Og en, der kan rumme min bagage.
Har du prøvet Matchmaker?
Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
Hot summer nights cool down with Sleep Outfitters. Save $500 on Tempur-Breeze mattresses from Tempur-Pedic and get $25 off Tempur-Breeze pillows, sheets, and protectors. Deals like this don't come often and they definitely won't last. Shop Sleep Outfitters today.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave af programmet, der har jeg besøg af artisten Uro, som også har det borgerlige navn Jeppe Kronbak. Og det var en virkelig fin snak. Jeg havde glædet mig til at tale med ham, fordi han er en, som jeg også når at sige i interviewet. Han er en, hvis musik jeg har hørt rigtig meget, især under lockdown i 2020 og 2021, her hvor hele verden var lidt vendt på hovedet, der var hans musik noget, jeg tydede rigtig meget til. Så det at få lov til at møde ham og tale med ham om hans musik, var virkelig rart, og han var en virkelig behagelig person. Vi kom ind forbi blandt andet det der med, om musikken altid er kommet til ham, altså om han er vokset op i et hjem med klaver. Vi talte også om, at han jo har fået konstateret ADHD. Hvordan det spiller ind i hans kreative proces. Og vi talte også om samarbejdet med Magdes og sangen Føles Godt. Og vi kom godt rundt omkring rigtig mange ting, og ikke mindst så synes jeg, det var rigtig hyggeligt selskab, og jeg håber, du har det på samme måde. Hvis du godt kan lide den her type af snakke, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker ordentligt ud, jamen så tjek, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubben. Enten on air kl. 21 hver aften, mandag til fredag på Nova, eller som podcast, så kan du finde det og lytte til det, præcis når du har lyst til det. Og så vil jeg sige, grunden til, at Jeppe / Uro er på besøg i studiet, det er også, fordi han er ude med en ny single, der hedder Godt Håbsvej. Hvis du gerne vil høre den, så introducerer han den, fortæller, hvad den handler om, og du kan høre den til allersidst i vores snak.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om musik. Og det skal handle om en artist, hvis musik jeg har et ret nært forhold til. Jeg vil gerne introducere en artist, som i min optik illustrerer noget af det fineste nyere danske popmusik. Her er en sang, som en af de første han udgav fra 2022, der hedder Når jeg bliver til jord.
Pludselig triller tår som et vandfald. Alle oplever man er fald. Flytter sig på førenværende standplads. Går fra guld til en anden plads. Tider de forgår, men jeg lige her. De fryger så, de skal spire.
Og når jeg siger, at jeg synes, det er noget af det fineste nyere danske popmusik, så er det fordi, der er ikke meget bling-bling over det, men det er musik, hvor følelserne de er i forreste række, både i teksterne og i melodierne. Og det var også noget, der fulgte med, da han i 2021 udgav den her sang, der hedder Værd at vente på.
Så når din dag føles ikke så blå i deres tog. Og du mangler en at tænke på, en at kan gå i dit tempo. Når du ser en solopgang helt uden næste år. Bare husk at du er værd at vente på, vent på.
Og det er måske nogle sange, som du ikke kender. Til gengæld, her i 2023, der har han stået bag en af de allerstørste hits fra danske artister. Sangen, som vi har spillet ret meget her på Nova, som du måske kender ham for, den hedder Føles Godt.
De siger, var der trylledrik i vandet, der hvor du er vokset op. Nu var alle tingene gjort mig uforståelige, det går op, ja. Hvad er farligt, uartigt, de siger alle drenge, de har det. Jeg er spejltræn, nu er jeg på min egen ting. Og det føles godt sådan her, yeah.
Artisten, han hedder Uro, og han er nu ude med en sprit ny single, der hedder Godt Håbsvej. Og det er den, det skal handle om. Både sangen, men det skal også handle om artisten og hvem manden bag egentlig er. Manden bag hedder Jeppe Kronbak, og Uro / Jeppe, velkommen og god aften her til Aftenklubben.
Tusind tak.
Jeg har glædet mig til at tale med dig. Vi skal tale sammen om din musik, og vi skal tale om din karriere og det hele. Og jeg vil gerne lige starte med at sige tillykke med den nye single.
Tusind tak.
Hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Jeg har det rigtig godt. Jeg har, som jeg også har sagt meget offentligt, haft en lang periode, hvor jeg ikke har haft det så godt. Men nu har jeg det faktisk rigtig godt, og det begynder at gå den rigtige vej, og min karriere kører. Og jeg har et skønt job ved siden af, hvor jeg polerer både og hygger med det, så jeg er faktisk på vej til at blive lykkelig, tror jeg.
Nå, for fedt.
Mega lækkert.
Hvad er opskriften på det?
Det er der ikke nogen opskrift på. Jeg tror måske, at grundfølelsen af, at jeg føler mig lykkelig, er sådan, som man bør have det, men fordi man har haft det dårligt, så føles det som lykke. Det er svært at sætte et ord på, hvad lykken er. For mig der er lykken jo at tage ud og fiske med nogle venner og hygge mig med det. Og se en solnedgang og høre Nick og Jay på vejen hjem, ikke? Altså, prøv at høre. Der mærker jeg ægte lykke. Men jeg ved ikke.
Ja. Det var sjovt. Jeg sad og så filmen Vanilla Sky her for nylig faktisk med Tom Cruise. En lidt undervurderet film, men hvor der også er en af karaktererne og et slogan, der ligesom går igen i den film, som lyder noget i retning af, uden det sure, så føles det søde ikke nær så sødt.
Nej, lige præcis.
Så det er også det, du siger her. Altså, nogle gange, så skal man, for at virkelig værdsætte, hvor godt det går, så skal man måske også lige kende til de dårligere tider.
Ja.
Men vi skal tale meget mere om din karriere det hele, og jeg er glad for, at det går godt. Jeg har en lille præsentation af dig, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige irettesætte mig. Og man kan sige, at vi har allerede været igennem noget af den musik, vi kan kende dig fra, men bare lige for at få dig sat på landkortet, så har jeg noget information her.
Ja.
Jeppe Kronbak, du blev født i 97.
95.
95, så det var overhovedet ikke korrekt. Tilbage i 95. Så hvor gammel er du?
Jeg er 28 år gammel.
Du udgav din første single i 2020, og så udgav du din første EP, som hedder I storslået kendans med livet som indsats i september samme år. Ja. Og nu kender vi dig fra sangen, som nogle af dem, jeg spillede her, Når jeg bliver til jord, Mand på en nat, Hver at vente på, og Senest føles godt.
Mm.
Og hvad laver du, når du ikke laver musik?
Jamen, som jeg sagde før, så har jeg en virksomhed, der hedder Jeppe på båden. Hvor jeg polerer både og bundmaler og rengør både. Og det er bare for at have et mega atypisk afbræk for hverdagen, hvor jeg kan stå og lave noget repetitivt i 10 timer. Så det ikke altid er, at jeg skal have den kreative hat på. Og udover det, så fisker jeg. Jeg elsker at fiske, og det er min helt store hobby. Så det bruger jeg rigtig meget tid på også. Og det er også en måde at... Altså, jeg slapper jo ikke af, når jeg fisker. Jeg tager ud, og jeg søger efter fiskene og farer rundt og går 15 km på kysten i Vaders. Men det er bare det allerbedste, jeg ved.
Hvordan kan man ikke slappe af, når man fisker? At du fisker vel ikke med spyd?
Altså, nej, men jeg fisker for at fange noget. Vi ender at undersøge saltindholdet i Øresund, og hvilken retning er strømmen, og hvor skal vi så sejle hen? Og sådan. Det er meget analytisk, og det er også afslappende. Altså, jeg er virkelig bare... Og jeg har en rigtig, rigtig god kammerat, jeg fisker meget med. Kalle, skud ud, min elskede. En af mine bedste venner. Okay. Og vi er bare så nørdede med det, og går totalt i dybden med det. Men der kan jeg så også godt slappe af, fordi det er noget fedt.
Og jeg har glædet mig til at tale med dig, fordi jeg synes jo, som jeg også sagde i starten, jeg synes jo noget af den musik, du laver, er noget af det fineste danske popmusik i forhold til det her med at italesætte følelser. Fordi det, jeg synes, musik kan, når det er bedst. Om det så er følelser, der gør, at man har lyst til at danse, eller hvad det er. Men det der med at sætte ord på nogle stemninger og nogle følelser, det gør du virkelig, virkelig godt. Kommer du fra et hjem med klaver?
Ja, det gør jeg. Mine forældre er ikke super dygtige til at spille musik. Altså, de kan lige sådan til husbehov og lidt guitar og klaver. Men jeg kommer fra et hjem, hvor jeg er blevet encouraged meget til at spille. Og hvis jeg har ville spille noget, jamen så får du et trommesæt. Så skal du også øve dig, ikke? Eller der var klaver derhjemme og sådan noget. Og jeg tror også, fordi jeg har jo ADHD, og som jeg også har snakket meget om. Jeg tror, at det var ligesom en ven i det der kreative med, at jeg ligesom var optaget af noget, som samtidig stimulerede mig meget. Fordi det er meget sansligt. Så jeg har bare spillet rigtig, rigtig meget, da jeg var lille.
Hvad har du spillet?
Jamen, jeg har spillet rigtig meget klaver og trommer. Det er ligesom mine hovedinstrumenter. Men også guitar og senere hen også produktion, som er lidt mere sådan statisk og lidt mere sådan repetitivt på en anden måde.
Mm.
Hvor man ligesom skal have følelserne, ikke bare ud af fingrene, men ned i noget andet, som også er mega svært og en fed udfordring. Så jamen, jeg har bare haft musik inde på kroppen altid.
Men hvornår gik det så op for dig, at det var noget, du sådan... gerne vil, altså fordi nu står du her, du er ude med en ny single, du har udgivet en EP, og det virker som om det går sådan rigtig godt. Jeg tænker også, at vi skal tale om Føles Godt, som jo er eksploderet, virker det til ikke, i popularitet af de sange, du har lavet. Men en ting er at vokse op med musik i fingrene og få lov til at spille det for ens familie, men hvornår gik det op for dig, at du rigtig godt kunne tænke dig sådan at professionelt og ja, det at være musiker?
Jeg tror, at altså, jeg har lavet musik for at udgive det i 10 år. Men jeg har ventet rigtig, rigtig lang tid, fordi jeg blev ved med at tænke sådan, jamen, når jeg hørte noget, jeg havde lavet for et år siden, så tænkte jeg, hold kæft, hvor er det dårligt. så tænker jeg, som et år, så synes jeg jo nok, at det, jeg laver nu, er dårligt. Indtil jeg ligesom synes, at nu har jeg et konkurrencedygtigt produkt, eller nu har jeg noget, hvor jeg føler, at jeg kommer ud med det, som jeg rigtig gerne vil ud med. Så jeg vidste faktisk, at det er først for nyligt, også efter jeg startede med at udgive musik, altså længe efter, at jeg fandt ud af, at jeg skal leve af det her. Fordi ellers så har det bare været, det har også lidt bare været en hobby, og jeg ser det også som en hobby, og jeg synes også, det er sjovt at lave musik, så det har ikke altid været sådan, at jeg ved, at jeg skal leve af det her, når jeg bliver voksen-agtigt.
Men vil du tage mig med tilbage til den der tanke om, hvorfor det er, du laver musik? Fordi det synes jeg er ret interessant, det der med, at du fra start af har ville producere musik for at udgive det.
Ja.
Jeg tænker ikke, det er nødvendigvis af alle, der har det sådan. Ikke fordi jeg selv er musiker, men jeg synes bare, mange, jeg har talt med, det er sådan noget, man starter for sjov, men ikke med forhåbning om, at det skal blive til noget.
Nej.
Så hvor kommer det drivkraft fra? Eller sådan, hvad var det, du gerne vil med din musik, da du startede?
Jeg har en enorm skabertrang. Altså, jeg vil rigtig gerne skabe noget, og jeg vil rigtig gerne have, at andre skal se, hvad jeg har skabt. Det har jeg altid gerne vil. Om da jeg var lille, så snittede brødkniv eller snittede smørkniv og solgte dem ud på min forældres vej. Jeg lavede ikke én, jeg lavede 50, som blev kaldt for masseproducenten. Så jeg har altid bare lavet rigtig meget af det, som jeg synes er sjovt. Og jeg har også udgivet noget, da jeg ligesom helt i starten, da jeg begyndte at producere, så udgav jeg det bare eller lagde det på SoundCloud. Ikke? Og det er ikke sådan, jeg ser tilbage på det, som at det er fedt, jeg gjorde det, fordi der fik jeg ligesom noget erfaring med det. Men efter det ligesom, da det begyndte, sådan, jeg tænkte, nu skal det blive seriøst, så holdt jeg ligesom igen.
Jeg synes, du laver noget fantastisk musik, og vi skal selvfølgelig høre den nye single, God Håbs Vej, senere. Vil du fortælle lidt om, hvorfor du hedder Uro?
Ja, det kommer af, at jeg har boet i Kenya i nogle år, og der boede jeg, mit kunstnernavn, da jeg lavede engelsk musik, før jeg begyndte at skrive på dansk, det var Kana, fordi jeg ville gerne have, at det skulle være noget, der betød noget i forbindelse med det, fordi det har været en periode, der betød meget for mig. Men det kunne jeg ikke lige hedde, synes jeg, når jeg skulle synge på dansk. Og så sagde min gode veninde Stella, at hvad for en by boede du i? Så sagde hun, den hedder Nakuru. Så sagde hun, du kan sgu da bare fjerne Nak, så har du Uro. Og så er det jo selvfølgelig også, og jeg synes, det var et godt navn, fordi det er også en dobbelt betydning med den der, der luller børn i seng, men også en følelse, som jeg har haft rigtig, rigtig meget i kroppen, grundet min ADHD og alle de her ting. Så jeg synes egentlig, at det var bare meget passende og mega fedt.
Det er sjovt, det har jeg ikke tænkt på i lang tid, det der med, at uro både er en følelse, men det er også en genstand, og de har to vidt forskellige betydninger.
Det er jo faktisk en modsætning, fordi den ene er noget, der ligesom er til at få nogen til at slappe af, og den anden, det er ligesom følelsen med, at man ikke kan slappe af.
Ja, det er meget spøjst.
Ja.
Men jeg synes, det er utrolig fin betydning. Altså, det er interessant, det kommer derfra. Men nu fortalte du også det her med ADHD, og jeg talte forleden med Sebastian Bull.
Ja.
Han er med i Vild med Dans.
Ja.
Og han er en af dem, som også har været ude og tale en del om det med at have ADHD. Han fik det konstateret i en ret sådan tidlig alder, så vidt jeg husker. Og jeg synes bare, det er interessant, fordi han var ude og i tale til det der med, at han så det som en gave. Altså, der er nogle gode ting forbundet med det.
Ja.
Hvornår fik du det konstateret, eller hvornår gik det op for dig, at du måske så verden lidt anderledes?
Jeg fik det faktisk først for et par år siden, fordi jeg har ikke haft det som barn, og jeg ser det også som en gave, men jeg har også ser det også som i bagklogskabens lys, som en stor, stor udfordring, og noget, der var nogen, der skulle have set, da jeg var lille, som har gjort, at jeg har haft en udfordrende barndom, og har følt mig meget forkert, og ikke har følt, at jeg har kunne passe ind. Så med den drivkraft, der ligger bag, er en kæmpe gave, men det er super svært at have ADHD, når man skal sidde 8 timer om dagen i en folkeskoleklasse og lytte til en lærer, der er fuldstændig kedelig.
Ja.
Der er meget skæld ud og mange afvisninger med det også. Men det tager jeg med, og nu bruger jeg bare rigtig meget energi på at også i talesætte det, også de negative ting, fordi jeg er sikker på, at der også sidder lærere og pædagoger derude, som måske har brug for at vide, at det er super hårdt for børnene også. Det er jo ikke alle, der ved det.
Nej. Vil du lige uddybe det der med, hvordan det gjorde, du følte dig ved siden af som barn? Altså, var det uroen inde i kroppen, eller hvad var det, der gjorde det? Fordi jeg var typen, der tilbage i skolen, jeg var nok mønstereleven, og der er nok mange, der kan genkende til begge sider, enten din side eller min side, men det kan være svært at se det fra hver sit perspektiv.
Jamen, jeg ser det lidt som om, at jeg bare eksisterede. Jeg var ikke rigtig grounded i mig selv. Så når jeg lavede alt det her, da jeg var urolig, var jeg faktisk ikke til stede i min egen krop. Jeg havde ikke sådan en grounded følelse i min krop. Men når jeg så fik skæld ud, så stod jeg ligesom ved siden af mig selv, som et individ med følelser og alle tanker, og så det individ, der fik ballade, så stod jeg ligesom udenfor og så. Så det eneste tidspunkt, jeg var til stede, var ligesom, når nogle andre skældte ADHD-Jeppe ud, mens at mig stod lidt ved siden af og kiggede på, hvis det giver mening.
Ja, ja, ja.
Så det der med, og det kan jeg stadig godt mærke nogle gange i dag, også når jeg for eksempel står og snakker i radioen, så kommer jeg lige ind sådan, gud, jeg er faktisk ikke lige helt til stede lige nu. Men så har jeg så lært at lige trække vejret, og så husk, at jeg bare er mig, og det er okay, og alt sådan noget, ikke? Men,
hvordan reagerede du så på det at få diagnosen? Du sagde for et par år siden, så hvad, ja. Da du havde omkring 26 eller sådan noget?
Mm, jeg skulle udredes for PTSD, og i den forbindelse fik jeg både PTSD-diagnose og ADHD-diagnose, og det gav mig en kæmpe depression. Både fordi, at jeg skulle i gang med arbejde og fandt ud af, at ligesom sådan, hey, jeg har det rimelig dårligt, men også fordi, at det gik op for mig, at alle de her mennesker, det var faktisk ikke min skyld. Altså, der var nogle lærere, nogle omsorgspersoner, der skulle have set det her, og de magtede ikke mig, og det er bare ikke i orden, når man er lærer, eller det er fint nok at skælde ud og sådan noget, det har jeg også selv gjort, jeg er også pædagog, men man skal huske individet, og det gjorde mig bare så sindssygt ked af det, at det var faktisk ikke min skyld.
Mm.
Ikke det hele i hvert fald. Smadre en rodemandsten, det kan man ikke skylde skylden på noget andet end sig selv og dumheder på, ikke? Men det der med sådan grundfølelsen af, at jeg ikke blev taget ind og ikke blev set som det menneske, jeg var, men som de bogstaver, jeg har. Det gjorde mig helt ked af det, og jeg fik en kæmpe depression.
The Sleep Outfitters 4th of July sale is happening now. Save up to $1,000 on Beautyrest Black adjustable sets and experience next level comfort and support. Plus, enjoy free white glove delivery and setup. But hurry, deals this big won't last long. Only at Sleep Outfitters.
Hvad er så udfordringerne sådan den dag i dag, eller gaverne? Nu siger du selv, at det er både en gave, men det kan også være nogle udfordringer. Ja. Så hvilke udfordringer, hvilke gaver er der forbundet med at have ADHD nu, når du er musiker osv.?
Altså, jeg har ikke så mange udfordringer mere. Nu er jeg jo på medicin og sådan noget, og det giver lige et ekstra lag ro i hverdagen, når man kan lige sådan trække vejret, ikke?
Ja.
Men gaverne er der stadigvæk. Drivkraften er der stadigvæk. Og ønsket om hele tiden at være i gang, den er der stadigvæk. Og jeg er hurtig, altså jeg er hurtig op i på øverste knold. Altså jeg er skarp og sådan noget, og det er rigtig fedt. Men det har haft en stor bagside, og det har det også stadigvæk lidt. Altså nogle gange kan jeg da også godt tænke, hold kæft, hvor du snakker, mand.
Det er godt, når man er i radioen, vil jeg sige.
Ja.
Der skal du ikke være ked af det.
Lige her er det godt, ikke? Men nogle gange så kan man... Men det har jeg så også lært, ikke? Nu har du måske lige været længe nok i gang med at snakke om dine fiske og dine nye vaders til nogen, der er ligeglade. Trækker lige stikket og spørger lidt ind til de andre.
Okay.
Men det er sådan en øvelse. Det er en livslang øvelse at have det. Men worth it. Og det er jo bare mig. Jeg er jo god nok, som jeg er. Har jeg besluttet mig for, så...
Absolut. Og det er jo grunden til, at jeg også spørger ind til det. Det er bare, fordi jeg synes, historien... Altså det med, at vi har mennesker, som vi har jo alle sammen kæmpet med et eller andet. Jeg tror ikke, man går igennem
alle
et liv.
Alle kæmper med noget.
Ja. Ja, men det der med at se, at jamen, også som jeg talte med Sebastian Bull om, det der med, at jamen, bare fordi man måske har fået givet nogle andre kort på hånden til at starte med, så kan man stadigvæk formå rigtig meget at komme langt med det.
Ja.
Og det synes jeg bare er forbilledligt. Det er noget, jeg synes er virkelig vildt og flot at tage hatten af for det.
Tusind tak. Altså, der er jo gode, alle har en dårlig periode, og alle har en god periode. Ikke? De stille i klassen har måske vildt svært nu ved at gå til en jobsamtale og bare næle den med alle deres 12-taller. Ikke for at stigmatisere nogen overhovedet, men det kan jo være en udfordring for dem. Eller at være frimodig og få en lønforhøjelse og sådan noget. Det kan jo godt være, at de, der havde det vildt nemt i folkeskolen, hvor jeg bare sådan, prøv at høre, I skal slet ikke, altså hør, jeg kommer herind, og I giver mig bare det her job. Der er slet ikke nogen, altså du ved, tager rummet, ikke?
Ja, der er der fordele og ulemper ved
min
det hele.
Min far, han har altid sagt til mig, skud ud til Bo. Jeg giver mange skud ud i dag,
det
kan
gør
jeg mærke.
Bare.
Det er en god ting.
Ja.
Han har altid sagt, det kommer der til gode senere i livet. Hæng i. Det bliver rigtig godt. Der er ikke, du går ikke i et med tapetet. En eller anden dag, så er det dig, alle kigger på, når det bliver godt. Det er jeg så glad for. Det er virkelig store ord fra ens far. Ikke?
Og det er jo næsten som ordene i Gummitarzan. Hvad er det, Søren Krag Jacobsen, den der, men der er altid noget, man er god til, man skal bare finde ud af, hvad det er, ikke?
Altså, ja, lige præcis.
Man kan altid finde fordele og ulemper ved de evner eller sider af sig selv, som man har. Og jeg synes jo, det er fedt ved det, at du så laver musik som uro, Jeppe, og vil du fortælle lidt om, hvad er det for nogle følelser, du gerne bruger musikken til at komme ud med? Fordi jeg har læst et par steder det her med, at det er jo et område for dig, hvor du kan komme ud med følelser.
Ja.
Så er det nogle specifikke følelser? Kan du fortælle lidt om, hvordan er musikken en ventil for dig?
Jeg har også gået til vildt meget terapi og sådan noget, så jeg får også mine følelser ud igennem alle mulige andre kanaler. Jeg tror, at jeg rigtig gerne vil fortælle min historie. Det handler ikke så meget om, at jeg nu skal jeg fortælle, at jeg er ked af det, for eksempel Føles Godt er jo en meget positiv sang, selvom den har en total mørk bagside af medaljen. Så jeg tror egentlig bare gerne, jeg vil fortælle om mit liv og fortælle, ligesom komme ud med det, få det sagt. og ikke så meget fokusere på, at jeg er trist i dag, eller... For det kan også godt blive lidt sådan, nå okay, fair nok, du er trist i dag. Men jeg tror, man rammer bredere, og jeg vil jo rigtig gerne inspirere. Jeg vil gerne røre noget i folk. Det vigtigste for mig er, at jeg har noget integritet i mine sange, og at det er noget, som folk kan tage ind og bruge til noget. Jeg sparer der en, der hører den, som bliver glad, eller som kan få noget ud af det, så er mit job gjort. Mm. Så lige meget, hvordan sangen klarer sig. Og det har jeg på alle mine sange. Mange eksempler på, at folk kommer hen og virkelig fortæller, at den har hjulpet dem. Så det er faktisk det vigtigste for mig.
Og der vil jeg gerne sige til dig, Jeppe, altså den musik, du udgav den første single tilbage i februar 2020, ikke?
Ja.
Så altså lige inden corona rammer, der hører man det første pip fra dig som den her artist. Og de sange, du udgav efter det, især Vær at vente på, så vidt jeg husker, men også Når jeg bliver til jord, er for mig sangen, der hver gang jeg hører det, så kommer jeg tilbage til den periode. Det var sangen, jeg hørte rigtig meget, da verden ligesom lukkede ned. Så det var ligesom for mig noget, jeg tyder rigtig meget til. Så de sange har betydet rigtig meget for mig.
Det er jeg virkelig glad for.
Men hvordan var det egentlig, det der med at udgive musik og starte? Jeg tænker, man, når man udgiver musik, og ret mig, hvis der er noget, der er forkert, uro, men det her med, når man skal til at udgive musik, så er der et forløb lagt frem. Der er noget med, hvordan man skal udgive, og alt muligt forskelligt. Og du vælger simpelthen at udgive den første single, lige inden hele verden lukker.
Ja, det er vildt god timing. Jamen altså, vi kørte det jo i stilling, og det var en meget, meget lang proces, altså 2 år lang proces med at lave en masse musik og finde ud af, hvad er uro-lyden? Hvem er uro? Alt det her identitet og sådan. Og så da det endelig kom ud, der fik det jo rigtig, rigtig fin opmærksomhed, for en første single i hvert fald, vil jeg mene. Og jeg udgav Mand på nat, og jeg tror sådan der også, jeg udgav Mand på nat, og så kom corona. Og det er jeg bare. Det var så nederen dengang. Men intet er så galt, at det ikke er godt for noget. Dyrene i Hakkebakkeskoven, tror jeg, det er derfra. Nu er vi også i gang med de gode quotes her.
Ja.
Fordi det gav mig en ro og en tid til at modne mig i min kunst. Og jeg har ligesom haft en lang periode, hvor jeg er blevet moden og voksen. Jeg er vokset med opgaven. Jeg er blevet voksen i opgaven. Nu er jeg klar til at springe ud som artist. Og det tror jeg ikke, jeg havde været dengang.
Hvad lærte du i den periode, siger du?
Jamen, jeg tror bare, at det gav... Det hæv lidt i bremserne, sådan så at... Jeg havde tid til at udvikle mig mere, og tid til at komme ind til kernen af, hvad uro er. Tid til lige 2 år mere, til at blive endnu bedre. Og jeg er der slet ikke endnu. Jeg vil blive endnu bedre og være op og minkle med de helt store. Det håber jeg virkelig en dag. Så det var en god modningsproces, hvis man skal finde et eller andet positivt. Det er klart, at verden kunne have set helt anderledes ud, hvis det ikke havde været der, og så kunne jeg have været et eller andet. Måske kunne jeg have været noget helt andet, eller slet ikke lavet musik, det ved jeg ikke. Men jeg er glad for, at... hvad det gav mig af ro i min karriere, når jeg ser på det nu.
Og sådan tror jeg egentlig, der er mange, der kan have det. Altså sådan tror jeg også, jeg selv har det, og folk giver sådan noget stødt på det der med, og jeg har talt med mange i det her program, det der med, at corona og hele nedlukningen, det var selvfølgelig virkelig, virkelig nederen og ærgerligt og alt det der, men der var også noget ro i, at vi lige blev nødt til at hive i bremsen alle sammen.
Ja.
At sådan er der mange, der hoppede det, inklusiv mig selv.
Ja.
Og så kan man sige, så udgiver du jo en EP, du udgiver sange, og så laver du Føles Godt med MacDess.
Ja.
Og det virker som om, den sang, som jo, hvis ikke man har hørt den, så lyder den jo nogenlunde sådan her.
De siger, var der trylledrik i vandet, der hvor du er vokset op. Nu var alting, der gjorde mig uforståelig.
Det er en sang, som bliver udgivet, og så vidt jeg husker, så er det en af de sange, som er det, man kan kalde et sleeper hit.
Yeah.
Hvis det var en film, havde man kaldt det et sleeper hit. Så vidt jeg husker, det der med, at den udkom,
den stil, ja.
Og så, det var ikke fordi, den eksploderede,
nej,
men
ikke.
Så voksede den bare.
Voksede langsomt.
Vil du ikke fortælle lidt om hvordan du oplevede den her sang, Føles Godt?
Det er så sindssygt, mand. Det er så bindegalt. Den startede jo med, at... første dag, der jeg tror jeg, det var sådan noget 6.000 streams, og det var jeg. Det er godt opsvar, jeg har allerede flere nu.
Okay. Altså,
så, og klokken er, jeg ved snart ikke, 10 om morgenen.
Det er nærmest kun lige udgivet.
Ja, men det var jo vildt flot der, ikke? Og jeg var rigtig glad for det. Og så faldt den sådan lidt ned og havde sådan 2-3.000 streams om dagen. Og det var egentlig okay, synes jeg. Vi tager det stille og roligt. Og så lige pludselig, så skete der et eller andet. Den begyndte sådan at vokse. 4.000, 6.000, 8.000, 12.000, 24.000. Og det blev bare ved. Og så lige pludselig, så rammer vi jo top 50, og så begynder folk at tage den rigtige den, ikke? For så begynder man at tænke, okay, det er et hit. Og så begynder folk også at se det som et hit, så den kommer på til festerne, og det har bare været en helt ufattelig rejse, altså. Og jeg er med MacDess, er så stolt af, at vi to har taget den sammen, og Det har bare været en helt, helt fuldstændig, jeg vil sige som Jonas Vingegaard, incredible. Fantastisk. Helt fantastisk. Og nu har det jo åbnet nogle helt nye døre, for at al min kunst kan komme ud til endnu flere mennesker. Så nu er det bare med at holde i integriteten, og holde i kvaliteten, og så bare fortsætte ud af samme spor.
Men når man udgiver sådan en sang her, Føles Godt med Magdes, har man så en forventning om, eller sådan en indstilling til, okay, den her skal blive streamet x antal tusind gange, eller den skal blive taget imod. Har man sådan nogle forventninger til, hvor godt den skal klare sig, inden man udgiver den?
Man har jo nogle forhåbninger, men man skal virkelig passe på med at forvente. Man skal passe på med at forvente, fordi så kan man kun blive skuffet. Man kan håbe, synes jeg. Altså, jeg håbede jo, det ville gå godt. Og jeg var da også lidt ærgerlig over, at den ikke kom i radioen med det samme. Og jeg kan også huske, at sådan, så gik der en måned, så gik der to, og der var ikke nogen radiostationer, der spillede den. Og jeg var lidt sådan, det var ellers øve, for jeg synes faktisk, det er en god sang. Og så lige pludselig, mand.
Så voksede det.
Slam! Så kom den bare, ikke? Og så blev jeg jo vildt glad, men det sjove er, at jeg var meget mere ked af, at den ikke blev spillet, end jeg var glad for, at den så blev spillet, fordi der var sangen ligesom moden på en eller anden måde, hvis det giver mening.
Ja.
Sådan, altså, det sværere er væsentligt sværere end det, der er godt. Men jeg er jo selvfølgelig helt vildt taknemmelig og er stadig totalt op at køre over, at den bare stadig bliver spillet. Og nu har jeg ny musik ude, og det er jo også, nu er jeg jo inde og snakke med dig, så spiller du den også, og så kommer det ud til folk, ikke? Og det betyder bare helt vildt meget.
Og den nye sang, du er ude med, det er den, der hedder God Hopes Vej. Vi skal nok vende tilbage til den, men jeg synes, der er noget interessant i de der historier om ting, der ikke umiddelbart eksploderer, og så vokser det langsomt. Jeg kan huske, jeg talte med Scarlet Pleasure om deres What a Life, som jo også var en sang, som udkom og ikke blev det store hit, og så lige pludselig så var den med i druk. Mm. Og så nu er det jo blevet sådan en anthem til, når folk bliver studenter, ikke?
Ja, ja.
Men, og jeg vil gerne spørge dig, eller stille dig det samme spørgsmål, som jeg stillede, nemlig hvad lærer man om, hvad der skal til for at lave et hit, eller lave en sang, der bliver taget vel imod, når man oplever sådan noget her? Når man oplever en sang, der vokser på den her måde, lærer man noget om naturen af et hit?
Ja, det gør man. Og det er, at den gode sang vinder altid. Det er sådan en ting, jeg altid tænker på. Den gode sang vil altid vinde. Det er ikke alle gode sange, der vinder. Men man kan ikke vinde med en dårlig sang. Og jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad der er en god og en dårlig sang. Men den gode sang, den vinder altid. Jeg tror, at jeg havde ret meget sådan selvtillid i, at der nok skulle ske et eller andet med Føles Godt. Altså, der var mange, der... Da der var gået et par måneder, så begyndte folk også op på pladeselskaber og sådan noget. Vi skal lige arbejde den her, fordi den fortjener altså lige en tur mere i kagedåsen, ikke? Så ja, god sang vinder altid. Så det handler om at lave noget, jeg siger altid, noget som danskerne, de kan synge med på.
Ja. Yeah.
Noget, der passer lidt til festerne og lidt til ølteltene og lidt til alt det gode, ikke? Nede i fitnesscenteret, måske også i shoppingcenteret. Og yeah. Sådan noget, som bare folk får god energi af, eller kan synge med på, ja.
Ja. Yeah. Men det er interessant, fordi at noget af den musik, du har lavet, som har ramt mig, værd at vente på, når jeg bliver til jord, generelt så virker det, som om det har en følelse af melankoli i det.
Mm.
Altså sådan nogle sange, som jeg også sagde helt i starten, der taler til følelserne, men ikke på sådan en let's go to Ibiza og party-følelse. Er det bevidst, at du har... Altså, eller er det mig, der læser det helt forkert, når jeg siger, der er melankoli i det?
Jeg elsker melankoli, og jeg har lavet rigtig meget melankolsk musik. Men jeg tror, at nu vil jeg prøve at få melankolien underspillet lidt. I hvert fald, når man snakker om en single, fordi det er bare svært, når man sidder i toget om morgenen, hvis man skal have folk til at sætte det på, og spille noget, der er vildt sad. I hvert fald, som jeg har set det. Men når jeg er i gang med album også og sådan noget, og der er masser af totalt trist energi og sådan, og alt det der, som også er vigtigt. Men jeg tror bare, at underspillet melankoli i noget, som man kan synge med på, Føles Godt er jo super melankolsk. Hvis man dykker ned i den. Så dem, der søger melankolien, de kan godt se det bagved. Men hvis man bare står og har fået fire breezer og hygger sig til en forfest, så kan man også godt stå og danse til den.
Ja.
Så det tror jeg lidt er sådan, lave noget, der måske er lidt mere alsidigt, end noget af det, som jeg har lavet før i tiden, hvor det var meget sådan specielt, specifikt rettet til den, der føler sig ked af det i dag.
Det giver god mening. Når man så laver en sang med en anden artist, nu var det Magdes, som du lavede Føles Godt sammen med, en ting er, at jeres stemmer klinger utrolig godt sammen. Det fungerer virkelig, virkelig godt. Men skal man egentlig som artist, skal man også teste, om man kan sådan socialt, menneskeligt sammen? Fordi jeg tænker, man skal vel optræde en del og sådan noget.
Ja, ja.
Er det væsentligt, det der med, at man også er venner med dem, man laver musik sammen med?
Ja, det synes jeg i hvert fald er vigtigt. Altså, det behøves det jo ikke at være. Men jeg synes, det er fedt, at vi kan hygge os sammen, ikke det, så jeg, og have det godt sammen, når nu skal vi også spille de store vægge i aften til et arrangement.
Ja.
Så det er bare altid mega fedt, at vi kan hygge os sammen og have det godt med det, det synes jeg.
Men tager man så på sådan en vennedate, eller sådan, du ved, ud og spiser brunch, eller sådan noget, for at lære vedkommende at kende?
Ja, vi har været ude og spise lidt om aftenen, når vi sidder backstage og sådan ud og henter noget god mad, og, sådan, og jeg kender også hendes kæreste og hendes band, og sådan, så det er bare super hyggeligt.
Ja.
Vi er ikke bedste venner eller noget, men vi har det mega godt sammen, og vi er tætte, når vi er sammen, synes jeg, hvis det kan forklare det.
Ja, men det giver ligesom gode kollegaer.
Ja, lige præcis. Ja. En rigtig god kollega. Plus lidt.
Og nu er du så ude med Godt Håbsvej, den her single Uro. Og vil du ikke lige fortælle lidt om den sang? Når du skal lave sådan en sang, så hvordan startede det?
Det startede i et studie på Njalsgade sammen med min gode ven Oliver. Vi havde en session, hvor vi sad og sådan fedtede lidt rundt med nogle akkorder på klaveret og sådan, og vi kunne bare ikke rigtig lave noget fedt. Altså alt, hvad vi lavede, var sådan, det er fint nok, men det er ikke det der. Mm. Og så tog jeg en guitar og spillede akkorderne, som de er, og skrev omkvædet på 1 minut med tekst. Det var bare, den kom bare flyvende ud. Jeg havde set dagen før, filmen om Flemming Bamse Jørgensen.
Ja, ja.
Så jeg havde sådan en inspiration fra ham, og der er også en hyldest til ham i det. Verden er din i nat. Det er jo fuldstændig ham, ikke?
Ja.
Så det er sådan lidt en hyldest til ham og til den danske sangskat, og jeg var bare så inspireret af det, så det kom bare flyvende. Vi lavede sangen på, jeg tror, det var 4 timer.
Åh, hvor sindssygt.
Og så har vi lige mødtes en gang efter, lige at indspillet et par ting om, og lige en anden stemme her og der, ikke? Men det var bare, den fløj bare ud. Og de bedste sange, det er det, der kommer intuitivt, synes jeg.
Og det er en rigtig fed film, altså Bamse.
Helt vildt.
Instrueret af Henrik Ruben Gens med Anders V. Bertelsen. Han har vundet utallige priser, ikke, for hans præstation.
Ja, han er så fucking god.
Men hvad gjorde den film, eller historien om Flemming Bamse Jørgensen, hvad sagde du, hvad gjorde den for dig?
Jeg synes bare, han var så sej, mand. Og han var bare en ærlig mand fra gamle dage, hvor han havde ikke så meget af det der glamourøse, selvom han er jo en legende. Og jeg synes bare, så kom han op i, han hørte bare til hjemme i det hus i Jylland. Det var bare der, han skulle være. Ikke alt det der fancy. Det synes jeg bare var, nu kan jeg ikke huske den helt sådan. Men jeg synes bare, jeg blev bare inspireret af hans måde at se musik på. Og det behøver sgu ikke at være så højtidligt, det hele.
Mm.
Vi skal også kunne tage pis på hinanden. Og selvom Godthåbsvej har et stort lag nedunder, så er det også bare, det kan lige så godt være en lardi-dardi-sang, som hvis man dykker ned og lytter til teksten og hører om drømmen om Villa og Vorse og et håndværkertilbud, men som så ikke blev til noget, som er jo en stor sorg også.
Ja.
Så jeg blev bare meget inspireret. Jeg var så inspireret af ham.
Men det er jo interessant, det der med, hvad tiden gør ved den kunst og kultur, der udkommer. Jeg bliver tit mindet om, sådan inde i mit hoved, det der med, at Shakespeare, da han lavede teaterstykker, da han skrev de tekster, som vi jo nu ser som høj kunst, det er noget af det fineste. Altså man siger jo, at det er lige så godt som Shakespeare-agtigt, ikke? Men da han lavede det i sin tid, og nu må min engelsklærer fra gymnasiet ringe ind, hvis det er helt forkert, men så vidt jeg husker, så er det jo bestillingsarbejde. Det er jo nogen, der har sagt, at vi skal bruge et eller andet stykke, fordi vi skal have folk i teateret. Ja. Så det har jo ikke startet som fin kunst.
Nej, nej.
Shakespeare har jo startet som folkeligt Morten Kork.
Ja, ja.
Og så med tiden, så er det jo blevet til noget, vi ser op til.
Ja.
Så det er jo bare interessant, det der med det samme med Flemming Bamse Jørgensen, ikke? At det er noget, som er folkeligt. Og så er det, tror jeg, først det er senere hen, vi nu ser det som noget, der er sådan
repræsentativt. Han har fået legendestatus, ikke?
Ja.
Fuldstændig.
Og det er bare ret interessant.
Det er mega fedt. Og jeg synes bare, at kæmpe skud til ham, det er ikke fordi, jeg sådan føler, at jeg har taget hans ting, men jeg synes bare, at den der linje i omklædet, den er ret inspireret af ham. Og det synes jeg også er værd at nævne, at jeg har fundet en inspiration i den gode gamle danske sangskat, og jeg synes bare, det er så fedt.
Ja. Jeg har et spørgsmål til dig, fordi da jeg hørte sangen lige inden jeg skulle tale med dig, der lagde jeg mærke til, at introen var lidt anderledes.
Mm.
Jeg spiller lige en lille bid af Godthåbsvej. Det er sådan cirka de første 10 sekunder, der lyder sådan her.
Oh, sorry.
Du starter med at sige undskyld.
Ja, ja, men det er fordi, vi bare sad og lavede det jo. Det er jo fordi, jeg sidder og spiller det der inde på en guitar.
Ja.
Og jeg er sådan rimelig, jeg kan godt spille guitar, men jeg er ikke sådan en, du ved, en af de gode drenge. Så sidder jeg der og spiller, og så, oh, sorry. Og så spillede vi videre, og det er faktisk Oliver, han har spillet gitaren om, fordi jeg sejlede lidt. Men vi synes bare, det var værd at beholde, fordi det bare var sådan, det var bare stemningen den dag. Det var bare sådan, vi sidder bare lige og jammer lidt, og så ja, det er godt hørt og fedt, du har det med, fordi det er en del af historien.
Ja, og jeg synes bare, det giver en rigtig fed stemning, men det er sjældent, man lige hører en eller anden artist, der siger, en der siger, jeg sang lige falsk, eller jeg spillede lige forkert i sangen.
Jeg tror endda, hvis du spiller det igen, man kan godt høre, at jeg spiller forkert.
Jeg prøver en gang. Lad os prøve det her.
Oh, sorry. Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvad det var, men i hvert fald, det var bare den vibe, der var den dag. Det er, sådan, det er totalt fedt, vi får det med, fordi det var bare total hyggesession.
Og det er også den stemning, man sidder med, når man hører sangen. Og inden vi lige skal høre den, hvad er så sådan, hvad arbejder du på, Uro? Eller sådan, hvad er fremtiden for dig?
Jeg er i gang med et album, som jeg har haft et album, som var klar til at blive udgivet, hvor der føles godt begyndt at vokse, og sådan, så hæver vi lige bremsen. Det har jeg slettet. Og begyndt at lave et nyt. Fordi nu var det ligesom, det var det album, det skulle have været der. Det skal ikke være nu. Okay. Sangene er stadig gode, og det ligger der. Det er klar til at komme ud. En eller anden dag kan det være, at jeg flækker det ud på et link til folk eller et eller andet. Men nu er jeg i gang med et nyt. Og det er lidt lettere end nogle af de gamle ting. Lidt lettere at forstå, lidt også tekstuniversmæssigt. Det er ikke sådan så kryptisk, som mange af de gamle ting, jeg har skrevet. Og så er det bare hjernedød gode sange. Vi kan ikke vælge. Vi har 20 sange i puljen. Vi må have 12. Og det er umuligt at vælge.
I må have 12. Hvem bestemmer, der skal være 12 sange?
Det er der, hvor jeg trækker, fordi ellers så bliver det også langt. Ikke? Men vi har valgt, jeg tror, vi skal ende på cirka 12. Men det kommer forhåbentlig i foråret på et eller andet tidspunkt. Så stay tuned. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er et fedt univers at dykke ned i at lave et album, selvom det også er mega hårdt. Og man går og lytter til tingene og bliver lidt træt af det. Og så elsker man det nye, og jeg ved ikke. Ja, totalt fedt.
Det er ligesom at lave sådan en god steg eller et eller andet, hvor man går og simrer omkring.
Ja, ikke? Ja, lige altså. Præcis. Og fongen har stået i 18 dage og kogt ud i et eller andet, ikke? Ja, noget med noget.
Og så finder man ud af anden i ovnen, den er ikke passende, så smider man den ud, og så laver man noget nyt.
Ja, lige præcis. Ja.
Og fedt. Jeg tænker, vi tales ved til den tid, når albumet er på trapperne.
Det er fint med en aftale.
Og så vil jeg da også lige slå et slag for, at du har koncert den 19. og 20. oktober i Aarhus og i København, men...
Desværre udsolgt.
Ja.
Fuldstændig. Nul billetter.
Så det
er ikke engang gæstebilletter tilbage, tror jeg. Dem fik vi lov at sælge nogle af, hvis nok og sådan lidt.
Okay.
Så det er mega fedt. Men mon ikke, der kommer noget nyt i foråret, som man kan jo holde øje ind på Instagram, og så skal jeg nok forhåbentlig komme ud og spille noget mere.
Men hvad betyder det for dig som artist, som en, der... Altså, fordi på nuværende tidspunkt, så har du ikke... Altså, du har jo ikke udgivet et album endnu. Du udgav en EP, men alligevel så kan du sælge Vega og stedet i Aarhus ud.
Mm.
Hvad betyder det for dig?
Jamen, det er jo bare fedt. Jeg har jo aldrig spillet en koncert i København, der ikke var udsolgt. Og jeg tror snart, jeg har over 10 koncerter i København. Så det er mega fedt, at jeg har nogle fans, der ligesom kommer igen. Altså, tusind tak til dem. Men at kunne sælge Aarhus ud, det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Og det giver bare en ro i, at det skal nok gå. For hvis nu har været 200 billetter, det vil også være mega flot. Det er super fint. Men det der med at kunne skrive udsolgt, det er et statement også udad til. Det viser også de mennesker, der er derude. Hey, man. I'm coming. Og så kan man jo hæve grænsen næste gang. Lad os se, om vi ikke finder noget større på et tidspunkt.
Lad os krydse fingre for det.
Ja.
Lad os lægge op til sangen Godt Håbs Vej. Hvad handler den om?
Den handler om min ekskæreste og jegs forhold. Vi boede på Godt Håbs Vej. Og det er en break-up-sang. Men det er også en hyldest til det, vi havde sammen. Og til det her fantastiske menneske, som jeg har elsket rigtig højt. Og så er der jo et lille C-stykke. Hvis vi er meant to be, så ses vi jo nok på Godt Håbs Vej. Så også en håbefuld sang, men også en trist sang. Man kan høre melankolien, men det er jo også en opløftende sang med lidt melankolsk nedunder. Så
jamen, så synes jeg, at vi alle sammen skal ses på Godt Håbs Vej.
Ja,
tak. Sangen og Uro, også kendt som Jeppe Kronbak. Du skal have tak, fordi du kiggede forbi. Det var en fornøjelse at se dig igen.
Ja, lige måde. Det var så hyggeligt.
Fortæller, vi tager det næste skridt på Godt Håbs Vej, hvor mit hjerte blev til dit, og jeg blev lidt forelsket i dig den nat, hvor vi dansede og gik den samme vej. Ooh. hus. Et håndværk og tilbud med plads til bil og hund. Der hvis du vil, kunne to blive til tre. Vi kunne forlade Godthåbs vej. I'm
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.